direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa Washington. Dhegeystayaal, waa habeen Jimca bisha May ee sanadka 2022 waa 28. Waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena VOA somali.com. yaa dacaawana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daandure. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan heshiiskii ay shalayta gaareen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda 5 maamul goboleed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Hawsha socota ayaa hawl baaxad weyn ah, hawshaasi oo aan lagu ekeyn karin loona dayn karin dadka markaas hawsha isku haya, maxaa yeelay dadkaas waxaa laga yaabaa arrimo markaasi qof walba u dhinac u danaynaya inay u kala jiidjiidaan.
Horta haddii hawsha markii la bilaabo ay hawshu si fiican u socoto haddii waqtiga dhammaaday, qalaal waa loogu diri karaa, problem ma laha.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan qarax ka dhacay Baydhabo ay dad ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen.
Waxaan qabanay dhaawacyo gaaray 15 dhaawac oo isugu jiraan dhaawacyo halis ah iyo kuwo fudud ah. Isbitaalka gudihiisa waxaa ku geeriyooday hal qof oo rag ah oo isla markaasi ka mid ah tirada hadda aan sheegay 15 qofood. Tirada 15 qofood waxaa ku jira 3 oo dumar ah.
Waxaa kale aad maqli doontaan Mareykanka oo uga hanjabay dalalka Ethiopia iyo Eritrea una qabatay Nigeria. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa waxa uu ku hanjabay in uu ka aargoosan doono cunaqabateyn kasta oo midowda Yurub ay ugu soo rogaan diyaaraddii rakaabka ahayd ee lagu qasbay in ay soo fariisato Belarus iyo xarigii laba u dhaqdhaqaaqa mucaaradka horaantii toddobaadkan. Goor kulan la qorsheeyey in uu ku dhex maro Sochi, madaxweynaha Russia Vladimir Putin oo xulufadiisa ugu weyn ee caalamka ah ayaa hogaamiyaha Belarus oo 66 ah, waxaa la sheegayaa in uu digniin ku bixiyey in uu ogolaan doono muhaajiriin iyo muqaadaraad inay ku shubmaan dalalka Yurub. Russia oo taageero u muujinaysa Lukashenko ayaa waxa ay diiday in ay u fasaxdo dowladaha rakaabka ee Yurub inay hawadeeda maraan kadib markii dalalka EU ay amreen diyaaradahooda in ay ka bedeshaan duulimaadyadii ay u aadi jireen Belarus, taasi oo dowladda Belarus ay ku weydi doonto malaayiin dollar oo ay ka heli jirtay dowladaha maraya hawadeeda. Golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa u codeeyay go'aan ku saabsan in dib u baaris lagu sameeyo dagaalkii dhex maray Israa'il iyo Falastiin ee Mareyka Gaza. Golaha ayaa isku raacay go'aankaasi oo ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah dalalka Muslimka ah, waxaana go'aankaasi taageeray 24 dal iyadoo ay kasoo horjeesteen 9 dal. Dowladda Mareyka ayaa waxay ka digtay in arrintaasi ay weeqi karto dadaalka loogu jiro dejinta xiisadda colaadeed. Magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa dib waxay ugu noqotay xiritaan maanta oo Jimca ah, iyadoo qaybaha caafimaadka ee dalkaasina ay sheegeen in la xaqiijiyey inay kor u kacday tirada kiisaska dadka qaaday nooc cusub ee cudurka COVID-19, gaartayna 39. Saraakiisha caafimaadka ayaa waxa ay amartay dadka in ay guryahooda ku sugnaadaan muddo toddobaad ah si looga hortago in uu faafo cudurkaasi, isla markaasina in loo helo waqti lagu baaro sida noocan cusub ee cudurka uu uga soo gudbay qof isaga ku jiray hotel dadka lagu karantiilo. Qof dibadda u safray ayaa la ogaaday in uu ka soo faafay noocan cusub ee cudurkaasi. taasina dhegeystayaal waxaa ku dhannaa warkii dunida oo aan idin akhrinayay, waxaana uu idinkaga imaanayay stuudiyaha 18-aad ee idaacadda v o a ee laanta af soomaaliga ee washington. aan ku bilowna wararka ka imaanaya magaalada baydhabo, ayaa waxay sheegayaan in qarax ka dhacay meel suuq ah ay ku dhinteen ilaa iyo 3 qof, in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo qaarkood ay gaareen dhaawacyo halisa. wariyeena v o a ee baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lagu aasay wuxuu ka dhacay duhurnimadii maanta suuqa magaalada baydhabo, gaar ahaan halka lagu magacaabo xarajaad. waxaa ku geeriyooday 3 ruux oo shacaba, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan 10 ruux, kuwaasi oo inta badan la geeyey cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo. agaasimaha cisbitaalka magaalada baydhabo cabdifatax ibraahim sagaashos ayaa sheegay qaar ka mid a dhaawacyada la keenay cisbitaalka in xaaladooda ay culus tahay, kuwaasi oo ay la tacaalayaan dhakhaatiirta cisbitaalka magaalada baydhabo.
maanta abaarihii 7 iyo barka ama 1 barka duhurnimo ayaa cisbitaalka waxaa la soo gaarsay dhaawacyo kala duwan. dhaawacyadaas uu sababay marka qarxi maanta magaalada baydhabo, gaar ahaan dhinaca xirjaadka uu ka dhacay. anigoo ku hadlayo dhammaan magaca maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka, waxaan qabanay dhaawacyo gaaray 15 dhaawac oo isugu jiraan dhaawacyo halis ah iyo kuwo fudud ah. isbitaalka gudihiisa waxaa ku geeriyooday 1 qof oo rag ah oo isla markaasi ka mid ah tirada hadda aan sheegayo 15 qofood. tirada 15 qofood waxaa ku jira 3 oo dumar ah, mid ka mid ah dhaawaceeda oo aad halis u yahay, iyo waxaa ku jira cunug yar ayaa ku jira. waqti xaadirkan hadda isbitaalka waxaa inoo jiifa 13 qofood oo bukaano ah. 13-kaas qofood waa bukaano aad khatar u ah, qaarkood lugaha ayay ka go'een, qaarna hadda dhakhaatiirta ayaa la tacaalayaan, waxay saaran yihiin saalada ayay saaran yihiin.
guddoomiyaha degmada baydhabo oo ahna duqa magaalada xasan macalin axmed biikole ayaa isna xusay inuu ka xun yahay qaraxa maanta ka dhacay suuqa magaalada baydhabo, wuxuuna u tacsiyey ehelada dadkii ku geeriyooday qaraxa.
hogna dhibaatada mayna raasoo shacabka oo duhurkan duhurnimada deegtay arrin iidan foolhumo shacabkii haddii la qaraxayo oo mayna raaso ajanabi la dagaalan layna dhibaatadii alata arrin foolhumo maa nin mahay way eediyada hognaa dadka nabada diidan oo dadsho shacabsho dhammaayo waa foolhumo wa tacsiyaan u dareynaa shacabkii geeriyooday, tacsiyaan u dareynaa dadkii dhaawacmay, ilaahay ha bogsiyo.
ciidamada amniga koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo ayaa wada baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh qaraxa ka dhacay maanta suuqa magaalada baydhabo. mana jirto ilaa iyo hadda cid loo soo qabtay qaraxaasi oo ay ciidamadu sheegeen. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, muqdisho.
dowladda Amerika ayaa digniin waxa ay ku siisay dalalka Ethiopia iyo Eritrea in ay wajahayaan cunuqabateenno kaleeto oo Mareykanka uu ku soo rogo. cunuqabateentaasi oo ay ku jiraan Magnitsky Act oo ah sharci u ogolaanaya madaxweynaha Mareykanka inuu dul dhigo cunuqabateen dhaqaale iyo mid dhinaca safarada ah, madaxda shisheeye ee ku lug yeesha xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha iyo musuqmaasuqa. wariyaha v o a Cindy Sein ayaa warbixintan ka diyaarisay, waxaana warbixintaasi soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
colaadda gobolka Tigray ee Ethiopia ayaa muddo hadda ku siman 6 bilood u dhexaysa militariga dowladda Ethiopia iyo Eritrea oo dhinac ah iyo xoogaga jabhadda Tigrayda ee loo soo gaabiyo T P L F. dagaalada ka jira gobolkaas ayaa la tegay nolosha kumanaan qof, 2 milyan oo qof ayay colaaddu ku qasabtay inay guryahooda ka cararaan, laba milyan oo kalena hadda waxay wajahayaan macluul. Gudoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee golaha sanadka Mareykanka Bob Menendez ayaa Khamiistii shalay sheegay inuu xaalka gobolka Tigray hadda shabaho xasuuqii ka dhacay Darfur.
All sides are guilty of abuses, but the fragmentary reporting we have indicates that Ethiopian, Eritrean, and allied militia have disproportionately.
Dhammaan dhinacyada waa dambiilayaal sameeyay xadgudubyo, laakiin warbixinadan aanan dhammaystirnayn ee aan hayna ayaa tilmaamaya in Ethiopianka, Eritreanka, iyo milishiyaadka isbahaystay ay mas'uul ka yihiin beegsiga dadka rayidka ah oo ay u beegsadaan si aan taxadar lahayn iyo xumaan badan. Waxay u muuqataa inaan goobjoog u nahay dembiye dagaal iyo dembiye ka dhan ah bini'aadamnimada.
We appear to be witnessing war crimes and crimes against humanity.
Xilli ay rabshadaha iyo dhibaatada bini'aadamnimo ka sii darayaan, ayuu Menendez iyo mudanayaasha kale ay ugu baaqeen wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo gabagabayso dib u eegista ay ku samaynayso suurtagalnimada in waxa ka dhacay gobolka Tigray ay yihiin dembiye dagaal. Aragtidaasi waxaa isna qaba Senator Jim Risch oo ka mid ah mudanayaasha darajada sare ee golaha Senatka. Xildhibaankan ayaa sheegay in adduunyadu ay hadda daawanayso muuqaal u eg wixii ka dhacay Darfur iyo Rwanda.
Mareykanka iyo xulufadiisa waa inay sii wadaan si isbeddel u yimaado, waana inay si dhaqsaha u sameeyaan iyadoo aysan jirin faragelin diblomaasiyadeed sida dhiirigelin, ka qaybgal, iyo inay la hadasho Ethiopia iyo Eritrea iyadoo u maraysa ficil gacan ka hadal ah.
Wararka ku saabsan kufsi wadareedka loo geysto dumarka iyo gabdhaha Tigrayda ayaa ah mid aad u baahsan. Halkan waa xarun ammaan ah oo ku taala magaalada Maqale, waxaa lagu daryeelaa oo xirfado cusubna lagu baraa dumarka lagula kacay xadgudubyada. Sara Charles oo ka tirsan hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ayaa golaha sanadka uga sheekaysay naxariis darradii ay ku soo aragtay gobolka Tigray.
The reports not only speak to widespread incidents of rape and other gender-based violence, but of systematic attempts to dismantle society.
Warbixintu ma aha oo kaliya inay ka hadasho dhacdooyinka baahsan ee kufsiga iyo xadgudubyada kale ee ku salaysan jinsiga ee ka dhanka haweenka, laakiin waxaa kaloo jira isku day qorshaysan oo lagu doonayo in lagu kala jaro bulshada lana burburiyo qoysaska. Qaar ka mid ah dambiilayaasha ayaa beegsanaya xaasaska wadaaddada, ku faraxumeynaya haweenka qoysaskooda hortood, ama adeegsanaya heer rabshad oo naxariis darro ah oo haweenka dhaawacyo halis ah lagu gaarsiinayo xubnaha jirkooda.
Robert Godage oo ah sihayaha ku-xigeenka xogeyaha xafiiska arrimaha Afrika ee Mareykanka ayaa sheegay in Ethiopia ay ku jirto marxalad kala guur ah oo haddii aysan dariiqa bedelin ee wajihi doonto tallaabooyin ah in lagu soo rogo cunuqabateynta Magnitsky, taasoo ay ku jiraan xayiraado hanti iyo in loo diido in Mareykanka ay soo galaan kuwa ku xadgudbay xuquuqda aadanaha.
Ethiopia is at a turning point. The government's response of mass arrests, media restrictions, human rights violations.
Ethiopia waxa ay maraysaa xaalad kala guur ah. Jawaabta dowladda ee xarig wadareedyada, xayiraadaha warbaahinta, xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo hoos u dhaca ku yimid boosaska siyaasadeed waxay sii hurinaysaa loolanka u dhexeeya bulshada dhexdeeda, waxayna qatar gelinaysaa doorashooyinka qaran ee hadda la qorsheeyey
21.
Saraakiisha dowladda Ethiopia ayaa ka hor yimid eedo badan oo loo soo jeediyey oo ku saabsanaa arrimaha dhanka xuquuqda aadanaha iyo hay-adaha gargaarka. Ethiopia waxa ay sheegtay in dadka ugu badan ee lagu dilay Tigray ay yihiin dhinacyada dagaalamay oo aanay rayid ahayn. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa ku eedeysay Mareykanka inuu faragelin ku hayo arrimaheeda gudaha, waxaana ay ku hanjabtay in ay dib u qiimeyn ku samayn doonto xiriirka ay la leedahay Washington haddii ay sii socdaan cunuqabateynta dhanka amniga.
Taasina waxay ahayd warbixintii Sinda Sein, waxaana soo jeedinayay Nuur Xasan. Nuur, halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqilaada Toddobaadka. Waxa uu ku saabsan yahay shirka doorashada madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo heshiiskii magaalada Muqdisho. Waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena v o a Cabdicasiis Barrow.
khilaafkii doorashooyinka Soomaaliya dib u dhigay waa laga heshiiyay madaxda maamul goboleedyada qaybta ka ah nidaamka federaalka ee dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay si rasmi ah u saxiixay heshiiskii hirgelinta doorashooyinka guud ahaanna dhinacyadii mucaaradka iyo muxaafadkii ku kala afkaarta ahaa siyaasadda doorashadu waxay ka qayb galeen xafil arrintaasi loogu dabaaldegayay oo lagu qabtay Muqdisho qodobo dhowra oo la isku haya ayaa la iska afkartay waxana lagu ballamay in muddo lixdan cisha ah uu waddanka ku aado doorasho haddaba suuragal ma tahay in marka la eego shaqada doorashada ee ballaaran waqtigaasi lagu dhammaystiro mise laga yaabaa inay soo baxaan caqabado kale oo xal u baahda barnaamijka faaqidaadta toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho ayaan ku faaqidi doonaa su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdilcasiis Barrowa waxaana igala qayb geli doonaa garyaqaan Luul Salaad oo ah madaxa machadka cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha ee CRHD ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Sheekh Cabdulxay Sheekh Aadan oo ka tirsan madasha culimada kana mid ahaa xubnihii bulshada rayidka ahaa ee waqtiga badan ku bixiyey in xal laga gaaro khilaafaadkii siyaasadda ee doorashada salka ku hayay Cabdulqaadir Barnaamij oo faaqida siyaasadda Soomaaliya iyo Xasan Mudane oo ah bare jaamacadda City ee Muqdisho ka dhiga siyaasadda Afrika dhammaantiin marka ugu horreysa ku soo dhawaada barnaamijka waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Xasan Mudane Xasan markii aad dhinaca siyaasadda ka fiiriso heshiiskii lagu saxiixay Muqdisho oo dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowladda dhexaba ay wada saxiixeen ee doorashada ma waxa uu ahaa guul siyaasadeed oo Soomaaliya gaartay
Cabdicasiin marka hore waa mahadsantahay waxaan rabaa inaan mahad celiyo saaxiibada barnaamijka ee qalangeenaya iyo adigaba VOA aniga waxaan leeyahay runtii wax fiican ahayd talaabo hor loo qaaday ahayd saddex meel baan ka fiirinaa midda koowaad mushkiladii waqtiga dheer soo taagnayd oo keentay ismarwaaqa siyaasadeed waa lagu xalliyay saddexda qodob aad la socoto arrinta gado iyo gudiga doorashooyinka iyo arrinta Soomaalna saddexda arrinba way ku xalliyeen mid kale waxaan leeyahay markii arrintaas xallinayaan cid saddexaad lama joogin oo dhaxdooda ahaayeen meel tender isku soo xireen mushkiladan way la fogaareen way xalliyeen yaa mushkiladan way xalliyeen waddankan ismarwaaqa way ka saareen marka arrintaas ma ku aamannaan yihiin qodobadii adkaa oo runtii ay aan isleenahay yaani kind of in waddanka uu xil xaaladan uu soo gaarana way kala furfuray marka waxaan isleeyahay rajo fiican waaye bilow wanaagsan waaye waa la heshiiyey waa la isfahmay haddii wixii ka dambeeya waxyaabaha aan fileyna waxay tahay in waddankan uu doorashadii wixii lagu heshiiyey qodobadii ay saxiixeen inay dhaqan geliyaan
waxaan dariiqa Luul Salaad aan siiyo markan markaad ka fiiriso dhinaca sharciga iyo dadaaladii la wada maalmihii ugu dambeeyay suuragal ma tahay arrimahan in la hirgelin karo oo dhibaato dhinaca sharciga aysan ka hor iman karin
waa maadsantahay horta in la hirgeli sharci keliya kuma xirno waxay ku xiran tahay in niyad wanaag iyo ka go'naansho inay jirto haddii taas la helo waxaan aaminsanahay inkastoo waqtiga aada u yar yahay iyo shaqooyinka la rabo in la qabtana ay aada u fara badan yihiin sida arrinta galo oo kale markaa fiidisid ayadaaba case u baahan scenario building u baahan waqti dheer in la xaliyo haddana saasta ay tahay sharciyan kulli sharci ma haysan dadkan oo macnaha ku dhaganay ma jirin waayo markii horeba doorashada qof codna waa laga soo tagay heshiiskii ay sameeyeen ayaga markii hore qodobada duraya haddana qodobada markaa fiirisid 17 September iyo kan maanta la saxiixay waxaa aad u fiican oo aad u faahfaahsan istaabiska iyo mas-uuliyadda waxa uu kala cabiyay marka waa sidii kara hadii sidii niyad wanaag iyo iyadoo weli la fiirinayo experience-kii laga dhaxlay khilaafkii hore ee haddii noqoto wixii xamar ka dhacay iyo xaaladda sidii kala noqotay hadii la fiiriyo iyadoo marjac laga dhiganayo odayaasha iyagana ay fiirinayaan maxaa la dhahayay in ma walba inay gugu waxay shalay sameeyeen inay kusoo noqdaan ma fiicna marka iyadoo si guud ahaaneed haddii ay la yimaadaan aragti fishin cadwi waan aaminsanaha inay ka gudbi karaan
Sheekh Cabdilxay haddii aan markaada mikrofoonka kugu waaciyo dadaallo badan aad bixiseen intii magaalada Muqdisho qalalaasaha dhinaca amniga oo siyaasadda la xiriira ay gashay dadaalladiinni hadda miyaxay u muuqdaan inay miro dhal wanaagsan ka yimid rajadiinana maxay tahay markaad eegto heshiiskan la saxiixay
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan mahadsantahay runtii maalmihii la soo dhaafay qof kasta oo joogay magaalada Muqdisho wuxuu dareemayaa culays oo yaani ismarwaaqii hore dhacay taasa waxay ku waajibisay dadka wax garadka ah oo ay bulshada rayidka oo culimaduna ay ku jiraan inay dadaal dheeri u galaan sida ay arintaas leedahay wax xalin lahaayeen waxay yeelay dadka barakacaaya iyo dadka dhibtoonaaya waa dad hal magaalo wada degan marka waxaan dhihi karaa runtii juhud badan oo hawshaasi gashay maradal way noqotay oo hadda maanta meesha la soo gaaray waa meel aad u fiican oo u baahan in horey looga sii socdo mar badan waxaan ku baaqnaa waxaan lahaa Soomaalida waxay ku fiican yihiin waxyaabihii la soo dhaafay waa dad horey uga socda markiiba mahmahyadooda waxaa ka mid ah xusuusta ma xiriiriyo qofkii gadaal u gocdo oo say yiraahdo horey ma u soconahay marka waa dad yacni hor u socoshada xaggiisa marka la fiiriyo wixii la soo dhaafay aan gadaal u fiirin ee hor u socda ayuu taa laga faa'iideysanayo waxaan rajaynayaa in maadaama arrinta hadda la xaliyey oo heshiis laga gaaray oo lagu heshiiyey in doorasho la galo dabcan doorashadii la galayo howl bini aadan uu qabanayo mar walba caqabado iyo waxyaabo hor le way kasoo bixi karaan laakiin maadaama meesha loo socdaha ay tahay meel guud oo ummadan inay dhibaatada ka baxda ay tahay in caqabadahaasi wixii soo baxaan la xaliyo ee haddana meesha ay joogto ay tahay meel fiican oo mudan in lasoo dhaweeyo laguna dhiirigeliyo qof kasta dowrka uu ku leeyahay oo bulshada ka mid ah in uu xagga nabadda iyo xagga heshiiska inuu u riixo arrintaas iyada
waa tahay waxaa jiray qodobo aada la isugu hayay oo dhinaca Somaliland ay ka mid tahay iyo sidoo kale xildhibaanada ka imaanaya sidoo kale gobolka Gedo oo muddo khilaafaadkii iyo shirarkii hore sabab u ahaa in uu ragaad badan yimaado cabdiqaadir barnaamij marka aada fiiriso arrintaasi mar kale hirgelinta marka loo yimaado inkastoo hadda la heshiiyey caqabad soo kororta ma noqon kartaayo oo u baahan mararka qaar in si fiican looga feejignaado
bismillaahi raxmaan raxiim waxaa runtii ay tahay farxad iyo hambalyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan intii dowr weyn ka ciyaartay in heshiiskan la gaaro ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo golihii baarlamaanka ama golaha shacabka oo runtii tanaasulaad badan muujiyey sidoo kale ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo toddobaad ku dhawaad xilli walba u taagnaa sidii u xalli lahaayeen qodobadii la isku khilaafay ama qaabka loo fulinayo la isla garan waayey heshiiskii 17 September 2021 waxaa moodaa hawsha la qabtay ilaa 6 qodob in ay wax fiican ka qabteen hadda waxa ugu muhiimsan arrinta Soomaaliland oo aad afka ku dhufatay oo runtii ma aha kaliya ragii shirka daadihinayay oo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kaliya ma aha ay door weyn ay ka qaateen murashaxiinta madaxweynayaasha gaar ahaan madaxweynayaashii hore iyo ragga u tartamaya murashaxiinta ah ay ugu tageen gurigiisa gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi ay ku qanciyeen inuu aqbalo asaga iyo saaxiibadiisii kale siyaasiyiinta ahaa ay ka soo jeeday Soomaaliland inay aqbalaan heshiiska sidaasna ay ku tageen goobtii lagu qabanayay xafladii xiritaanka shirka in laga wada shaqeeyo marka waxaa soo dhaw waxa ka sii qiimo badnaa sidoo shirka ku dhamaaday oo quruxda badan iyo sida laab xaarnaanta ah iyo isku qalbi furnaanta ee ka muuqatay madaxdii ka wada qayb gashay maanta madaxweynayaal hore ahaa aadaano ama madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dadkii ka qayb galay iyo dadkii daawanayay runtii aad waxaa fursad kale iyo farxad kale ah in arrintaasi ay ahayd arrin Soomaali gudaheed ku dhamaatay oo aan ergay Afrikaana iyo ergay kale oo lasoo diray uusan maaragtay uusan qayb ka ahayn runtii international community-ga nala joogo iyo dalalka aynu saaxiibada nahay dadaalkooda technical-ka ah waa mar walbaba mid laga mahadnaqo
waa tahay xasan baan jeclaan aan dib ugu laabto waxyaabo badana oo soo qaaday cabdiqaadir barnaamij oo shirka ku jiray laakiin marki aan fiirino qodobadii ugu waaweynaayo khilaafka ugu badan uu ka taagnaa waxay ahayd Gedo amniga iyo Soomaaliland markaan Gedo iyo Soomaaliland isla fiirino maxaad is leedahay way ka dhex muuqan karaan caqabado iman karana ma jiraan oo ay muhiim tahay in xukuumadda iyo dhinacyada fulinaya ay ku baraarugaan
horta arrinta Soomaaliland qaabka ay u galaayaan marka fiirso qodobada inta badan waxa waaye ra'iisul wasaaraha xafiiska ra'iisul wasaaraha laga maamuli doonaa saa garwadeen ka noqon doono asaga oo la tashanaya gudoomiye Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Mahad Guuleed ayuu la tashan doonaa qaabka qaacidada uu isticmaaleen iyo sida kuraasta loo kala qaybsadeen marka fiiriso saxiixooda ku muuqanaysanay tahay inay ku wada qanacsan yihiin marka arinta Soomaaliland ana u maleeyay in ay wax ka soo laaban doonaan laakiin waxaan keenaya madama rizaraha ay loo dhanacba u arkaan inuu yahay qof u dhaxeeya oo arinta kuraastan lagu kala baxay asagana uu gacanta ku hayn doon la tashin uu la sameyn doon uusan kaligiis go'aan qaadan doon ay waxaan u maleeynaa in arintaas aad loo xalin doon aysan caqabad weyn keeni doonin laakiin arinta gada markaa fiiriso qodobada meesha ku qoran laba dhinac ay u dhaxeysa waa xafiiska rizaraha oo civil rizaraha laftirkiisa rabo inuu garwadeen ka noqdo waxa ka socda gado iyo Jubaland laftigooda saameyn ku leedahay marka waxa la sameynayaa leeyihiin guddi la sameynaa guddigaasi ayaa wuxuu baaritaan ku sameynaa guddi xaqiiqo raadinaya mushkiladda gado inuu xaliyo Jubaland laftigeeda xitaa in doorashada ay ka dhici doonto garbaxaar ay ka dhici doonto doorashadaasi maamulka garbaxaar laftigeeda xitaa Jubaland soo magacaabi doonaan laakiin guddigaas la asaa wuxuu sameyn doonaa asaga ka bixinaya tala soo jeedina Jubaland ayka runtii ay soo magacaabo marka labada dhinac marka la fiiriyo dawladda federaalka waxay qaadatay kaalin ay qaadatay oo way qanacsan tahay dadkii shacabka laftigooda marka fiiriyo Jubaland xitaa qodob waxa dhigaalaya shacabku waa inay laftigooda kaalin yeeshaan oo ay qayb ka qaataan nabadeynta iyo isheenka rajilinta arintan Jubaland laftigoodana way qanacsan tahay hadii garbaxaar ay maamul ahaan gacanta ku dhigaayaan oo arintii security ama amniga ay saameyn ku leeyeen guddiga dhisan ay saameyn ku leeyeen laftigoodana way qanacsiyeen marka waxaan isleeyahay qaabka wax u farsameeyeen waa qaab macquula siyaasiyan marka loo akhriyo labada dhinacba way ku qancin karaan maadaama ay wax walba continue boqolkiiba ku bees garayaan mushkilad weyn kama iman karta laakiin marka fiiriso waqtiga ay u qabteen lixdan maalin gudahood ama ii sheega waxaan laba bilood waqtiga shaqada meesha ku qoran haddii waxaan ka dhawaajisay luulo garyaqaanada ka dhawaajisay waxa meesha ku qoran howlaha ku qoran iyo waqtiga ay qaadanayso waa xoogaa xaslada isma qaadan karaan marka ayadana
waa tahay warar iman doona waxyaabo badan oo heshiiska ku jiray maanta Muqdisho lagu saxiixay laakiin waxaan rabaa inaan Sheekh Cabdilxay markiisa ku laabto doorashada Soomaaliya oo hadda waa laysla saxiixay waan isla gartay in laysla aado weli culimadii iyadoo heshiiskii la soo saxiixay haddana waxaa muuqanaya in aad kulamo yeelanaysaan oo arrimihii weliba dalka looga hadlayo ma waxaa jira walaac qarsoon mase waxaad raadinaysaan in xal aad u heshaan caqabadaha iman kara sababaha kulankiina soo celcelinaya weli muxuu yahay
dabcan wax soo celcelinaya hawsha socota ayaa hawl baaxad weyn ah hawshaasi oo aan lagu ekeyn karin loona deyn karin dadka markaas hawsha isku haya maxaa yeelay dadkaas waxaa laga yaabaa arrimo markaas qof walba u dhinac u danaynaayo inay u kala jiidjiidaan marka mar walba waa loo baahan yahay bulshada rayida culimo dantoodu ay tahay in danta guud la gaaro dadka waxa wada gaaraya waa cadaaladda iyo nabadgelyada ayaa wada gaaraysa laakiin kuraasta dadka ma wada gaarayaan oo kuraasta waa waxdidan marka mar walba in dadka geed fadhi loo noqdo culimada isu imaanshaha isu imaanayaan bulshada rayidka baabulka la abaabulayo waa inay u noqdaan hadba wixii soo yeera oo culays ah inay wacyigelin ka sameeyaan Soomaali in xagga heshiiska loo wado waana hawshii way u joogeen oo maadaama iyaga ay bulshada inay ku dhex jiraan ay tahay oo rayidna ay yihiin oo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha ku saabsan dadka u fara dhuluban ay hawshaas ku jira ee dadka maanta hawshaasi wada ay yihiin marka waxaan dhihi karnaa maalmahan iyo marxalada hadda socota waa wax fiican oo tallaabo in hor loo qaado ay tahay culimadu bulshada ka mid yihiin bulshada Soomaaliyeedna meel walbadan ayay wax uga baahan tahay inay ka heshiiyaan inay ka midoobaan culimada ayaa qayb ka ah madowgooda iyo isu imaanshahooda fadli badan ayaa ku jira baraka badan ayaa ku jirta siyaasiyiinta way towjihin karaan oo markaas inay xagga nabadda iyo wanaagga ay u wadaan marka runtii marxaladan soo gaarnay Soomaali waxa ku maamahan baadi waa la helay xaggee laga helay hadal badni marka mar haddii la heshiiyey in hore loo socdo baadi aan wada raadinayna nabadda ahayd in yacni khilaafaadka la joojiyo oo gacan ka hadalku u dhamaado oo dadku ay wada hadal iyo isqancin ay la imaadaan waa wax aad weyn marka anaga waxaan kula talinaynaa siyaasiyiinta markay hawsha ku dhex jiraan way dhici kartaa marka qaarkood inay isku kulaadaan oo marka qaarkood ay waxyaabo isku qabtaan taas waxay la mid tahay ciyaartooyda ciyaaraysa kubadda oo mid walba inuu gool dhashado uu rabo laakiin ugu dambeysa markay siyaasiga lagu dhufto ciyaarta ay dhamaato funaanada kala bedeshaan marka siyaasadda waxaan ugu baaqaynaa inay funaanada kala bedeshaan hawsha markay dhamaato
waa tahay waa tala runtii aad wanaagsan markaad fiiriso laakiin waxaan rabaa waqtiga la qaatay loolu xatire aad ayuu u yar yahay oo lixdan biri iyo hawsha taalla way kala baaxad weyn yihiin haddii hawshii oo qabyo ah lixdankii biri la gaaro maxaa caqabada oo dhici kara maxaase la leeyahay maanta waa muhiim in la sii ogaado
horta haddii hoosha markii la bilaabo ay hooshu si fiican u socoto duu waqtiga dhamaaday gadaal waa loogu diri karaa problem malaha laakiin waxaa dhibka taagnaana sida ayaan hore anagu ka deerinayna waqtigii hooshii aan adana hooshii bilaabanin taasa xoogaa waxay keeni kartaa culays laakiin haddii mar hooshii bilaabato hooshii socoto ama aqalkii sare la bilaabo ama arrintii gadaal xaliyo sida ku qoran 30 maalmood iyadaa gadaal qaadanaysa intii kale waxaa u soo haraya 30 maalmood kale ah marka haddii hooshii isbarbar iyo socoto oo labada dhinac ka socoto ay gudubto wax dhibaato ma imaanayaan oo macnaheedu waa la sabri karaa laakiin haddii hooshii la bilaabo jidjid imaado tusaale ahaan horta waxaa muhiim ah in la bogaadiyo ay tahay in Soomaaliya heshiisina aan hore u arkin sida Jubaland loo xaliyay gudiga dib u heshiisinta Jubaland kuma jirto oo macnaheedu waxa ku qoran in maamul goboleedada iyo federaalka uu ka imaanayo xagga wasaaraha laakiin ee Jubaland ka maqanta marka waxaa dareemaysaa waxa la yiraahdo meesha la yiraahdo conflict of interest ayaa meesha ka maqnaanayo oo ah salaan Jubaland marka hore iyadii arintii gado cabasho badan ka tabtay oo dhibaato badan ka tirsanaysay hadii marka laga saaro meeshii oo iyada laga madax banaaneeyo waxaa moodaa inay xoogaa dib u heshiisinta si fiican aanayso oo arintii gado ay xal marka waxa arintii loo bogaadiyo mudan waaye waa dhici kartaa inay jiri jirtay laakiin intii aanan garanayo aan waxaan ka shaqeynayo hore uma arkin issue ku saabsan ninka la yiraahdo Somaliland horta waa issue jiro oo hadda Cabdi Xaashi xalay soo ku saxday iyo galab sida lagu keenay labi kala tahay macnaha waxaa la yiraahdo meet kana sii sidu qofka garan waayo macnaha waxaa dareemaysaa kuma uusan imaanin tanaasul guud iyo inuu maxay arrintu weli in cabasho ka jiro aad dareemay because of sida loo soo loo maxay loogu tagay odayaashii loo geeyay si walba loo xaliyo ishuugu ka tabanay weli articleka waxba lagama bedelin maadaama qodobkii aan waxba laga bedelin khilaafku uu mid imaan karo waayo marka in la iska indhitiraan maxan waayo arrintu waxaa la yiraahdaa iyo waxaa qayb maxaa afar xubnood laga siiyay hal xubnood oo fiida markaas waxaa dareemaysaa mar walba inuu boodi karo ma fahan sida aan aqaan jirnay in dadka boodaan marka ishuugu wuxuu u baahan yahay soo in la sii adkay oo aad looga fiirsaday u baahan tahay mid ku saabsan iyadana maxay amniga si guud amniga si aad qoraan meeshan ku falanqeyno kale amnigu mar walbaba wuxuu leeyahay taajib oo ku qolada u dhow salaan aan soo ma kale ishuuga saa marka keenaya laakiin waqtiga hadii hawshu bilaabato oo arinta gudaha ay xalismato Cabdi Xaashina faatixada uu qaato oo saan hawshu ku socoto problem kale u jira ma jiraan haweenku already sodon koodi waxay heetay maamul goboleed laga rabo inay ilaaliyaan iyo odayaashii beelaas uu xulay wax problem ma laha marka si hadii hawshu ku bilaabato socoto waa laga yaabaa in hawshu laakiin waxaa daran uun in daaqad kale laga soo booro oo qol kale soo qeyliso
marka walaacad dhinacaas ka muujinaysa Cabdiqaadir markaad fiiriso dooda Luule ee keentay oo ah Cabdi Xaashi oo waqtigii la geliyay iyo mucaaradkii dhinacyadii u tagay musharaxiinta ahaa iyo dadaalka baxay aad buu u badnaa shirkii waqtigii uu soo gabagaboobi lahaa waqti ka badan ayuu qaatay inuu soo gabagaboobo marka aad fiiriso arrinta Jubaland oo kalena waa arrin aad u taagan iyadoo marka heshiisii guud oo muuqda bulshada dhexdeeda ay san jireen tan Jubaland markaad si gooni ah u sii eegto say suurgal u noqonaysaa in waqtigan kooban doorasho loo qabto
waxaa muuqatay heshiiska haddii aan ka bilaabo Somaliland ishugaas waxaa loo xaliyay si qurux badan waxaana qiyaasayaa inayna dood badan dambe aysan ka imaanaynin sababtoo ah waxaad moodaa Cabdi Xaashi waa nin oo aqalka sare madax ka ah oo nin oday Soomaaliyeed ah waxaa loo tixgeliyay si weyn maanta iyo maalmihii hadda la soo dhaafayay iyo hadda boorshinka ama qaybta laga siiyey gudiga doorashooyinka oo waqooyiga ama ha aadaana gudiga gobol ahaan u maamulayo ama federaalka inta loogu daray ama gudiga khilaafaadka waxaa moodaa in nambar fiican iyo tixgelin badan uu helay markaad barbar dhigto doorashadii 2010 iyo 2017 oo runtii markaas ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaar ku xigeenka uu door weyn u lahaay markaa joogay oo gobolada waqooyi matalayay oo shirarka qayb galay oo markaas qof banaanka kamida aan la siin marka hadda xafiiskii prime ministerka oo door weyn qaadanayay iyo Cabdi Xaashi runtii door weyn la siiyay waxay la tahay meeshaas qancid aad iyo aad u ballaaran iyo tixgelin weyn in la siiyay gudoomiyaha aqalka sare qodobka gado waxaad moodaa sida uu qoran yahay markaad qaadato iyadoo la qaatay taladii gudigii technicalka ah ee dhabo February ku shiray waxaa la raali geliyay shacabka gado oo waxa lagu raali galiyay in iyaga loo tago lala tashto hoggaan gobolka iyo magaalada caasimadda ah oo Garbahaarey oo raali ka yihiin inay miiska soo saaraan ayadoo goobjoog ka yihiin maamul goboleedyadii kale oo dhan from Puntland laga soo bilaabo Galmudug, Kirshabeelle iyo South West. Marka dhinaca shacabkii gado oo runtii aad loo tixgeliyay ka muuqato, waxa kaloo ka muuqato in madaxweynihii maamul goboleedkaas Axmed Madobe la tixgeliyay oo dadka rabitaankooda dadka ku soo doortaan in uu asaguna decretadii ku soo saarayo. Waxa kale iyadana muhiima xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaaraha runtii door weyn hata qaatay xagga doorashooyinka. Madaxweynuhuna uu fursad weyn siiyey in uu hawshaas asaga maamulo, loo gacan baneeyey in asaguna uu noqon doono ninka odayeeyo arintaas. Runtii ra'iisul wasaaraha guusha weyn uu ka soo hooyay dhinaca si guud in la isku waafaqo oo la gabagabeeyey. Waxaan isleeyahay arintaasna arin qalbi wanaag hadda socdo inuu sii jiri doono oo la xalin doono. Waxaa iyadana muhiim ah oo shirkana ku jirto communique-giisa qodob runtii aad iyo aad muhiim, qodobkaas wuxuu leeyahay guddiga shirka wada tashiga qaran ee doorashooyinka oo runtii ka kooban shanta madaxweyne maamul goboleed iyo ra'iisul wasaaruhu waxay noqonayaan marjac haddii caqabaad ay yimaadaan, sida waqtigoo kale tusaale ahaan oy walaashay walwal ka muujisay in iyagu ay samayn karaan inay samayn karaan ku laabasho. Waxaa kaloo jiro arrimihii caqabaada oo soo kordho waxa waaye waxa la kalaan dana meesha sucaad muddaa marjac fiican in aan haysana hadda ka bacdi. Waxaa kaloo iyadana la siiyey fursad guddiga doorashooyinka ee heer federaal oo runtii dhigaya jadwalka guud ee doorashada, sidoo kale guddiyada heer maamul goboleed ayaa iyagana jadwalada dhigayo. Marka waxay la tahay guddiyadaas oo noo dhismi doono usbuucan fowda nagu soo haya sida hadda jadwalka ku qoran in ay door weyn ka ciyaari doonaan iyaga iyo ayagoo la tashanayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada in jadwal ku sii haboon inay dejiyaan. Labada bilood hadday nagu filnaatana waa qurux, hadday saddex bilood, afar bilood, shan bilood gaartana dhib male, laakiin waxaa loo jeestay dhinacii doorashada, taasaa muhiima
waa tahay. Waqtigu waa labadiina waxaa muuqanaya weli inuu kordhi karo marka loo eego shaqooyinka yaalla. Sheekh Cabdulxay, dadaal badan aad muujiseen oo nabadda Soomaaliya ku aadan welina waa taagantiin sidaad ii sheegayso. Arrinta gada iyo Somaliland luul walaac ay ka muujinaysaa waxay leedahay. Cabdi Xaashi, waxba ka imaan kara marka la eego sida shirka uu ku yimid, arrintii gadana weli la tashiyaa layskula laabanayaa. Haddii arrimahaasi wax ka yimaadaan, shirarkiina ma ku soo qaaday inaad Muqdisho dhaaftaan oo deegaanada loo baahan yahay in la tago aad tagtaan?
Qayb waad mahadsan tahay. Ficlan meel kasta oo ay uu ka jiro khilaafaad ama conflict uu ka jiro waa waajib in la xaliyo. Walaaca kaga muujinayan waa wax dhici kara, Soomaali xukumaa maahan khayr wax kaama dhibe shar u tookahay. Marka haddii isku aado oo si salis oo fiican oo qurux badan ay ku socotana waa siil rabi ahlan wasaalan. Hadday iskahor imaansho iyo meelaha qaarkood isqabsasho ay imaatana, dagaal odayaashii ila halkan soo gaarsiina way joogaan. Ummadda Soomaaliyeed oo yacni garab taagan oo jecel in aan dib loo noqonin oo nabadda la wada dhiirigeliyana ayagana way u joogaan. Marka annaka culimo ahaan culimadu xabar oo keliya kuma eko, gedo culimo ayaa joogta meelaha kale ee dhici karta in yacni waxyaaba ay ka jiraan way un joogaan. Marka guud ahaan waxaan wadaa baaq guud oo ah Soomaaliyey yacni xag culimo iyo diin iyo arrimo ku saabsan in heshiis iyo si dadka yacni loo hogaamin lahaana laga wada tashado. Xagga siyaasadana ilmaha aan isdagaalayo yani waa un dadkii un dadkan kasoo baxay marka dadku odayaasha ah hawshaan gacanta ku haya in yani garab lagu siiyo wixii ku saabsan horumarka dalka iyo heshiisiinta. Anaga waxaan diyaar u nahay meeshiina looga baahdo oo ay khilaafaad iyo dhibaato ka jirto, ka culimo ahaanka bulshada rayid ahaan yani cadaadiska la saarno dadka oo loo tago oo la yiraahdo maxaa tabanaysaan wayna socotaan iyadoo loo kala harin, oo xataa bulshada rayidka qaybta ku jirta ee haweenka oo runtii ururadooda bulshada ka shaqeeya ay aad iyo aad yani arrintaasi aktif ugu yihiin oo yani ay la soo hadlaan oo ay jiraan inaysan ka fariisanaynin markay taasoo kale dhacdo. Waxaan ku aragnay maalmihii hadda ugu dambeeyey ee magaalada Muqdisho qallaasuhu uu ka jiray, yani dadka ugu aktifsan oo yani mar walba xataa shirarka qaban qaabinaya waxaa ku jiray ururada haweenka ay leeyihiin. Maxaa yeele waa hooyo, way naxariis badan yihiin, dagaal ma jeclo, dhib ma jeclo. Maxaa yeele ayagaa ugu dhib badan dhib markuu dhaco caruurtii qaaditaankoodii iyo bixitaankii iyo gurigii rabitaankiisa ku rafaadayaan marka saasay bulshada rayidka ay guud ahaan ah iyo hadana saasay isii kaliyeen marka saad u tilmaantay meel kasto oo ka imaado culays loo baahdo in yaani lagu saaro in danta guud ee shaqeeyo masaxa laga shaqeeyo bulshada rayidka iyo culimadooda iswata diyaar ayuu yihiin
aan xasan wala sawada dhaweey heshiiskan muharadii muhaafad baawana loo saaftumay marka aad eegto wixii muqdisho ka dhacay heshiiskan dhinacyada ay wada saxeen aan arrimaha amniga waxay ka mid ahayd meelaha doodaha badan ay ka taagnaayeen oo lala hadlay madaxweynaha amniga ra'iisul wasaaraha ku wareejiyay doorashooyinka haddana ra'iisul wasaarihu uu la wareegay waxyaabaha ugu badan ee laga baqayay mucaaradku ay tirsanayeenna waxay ahayd in suuragal ay tahay dowladda in doorashooyinka iyo xildhibaanada soo baxaya ay ku booban hadda markii aad eegto culayskii badnaa ee ammaanka laga qabay shirkan heshiiska lagu saxeexay muxuu muujin karaa
wuxuu muujin karaa markaa fiiriso warmartiyeedkan qodobkiisa afraad markaa fiiriso faqradiisa ee markaa fiiriso waxay dhahayaan waa in la sameeyo guddi guddigaasi amni waxaa madax ka noqonaya ra-iisul wasaaraha guddigaasi amni marka waxaa ku jira dowlad goboleedyad ku jira madaxda iyo waxaa ku jira taliyaha booliska amison iyo taliyaashan way ku jiraan booliska marka meesha markaa fiiriso arrinta muhiimka waxaa waa marka ra-iisul wasaaraha laga soo tago dowlad goboleedyadan way ku jiraan ayakiana dee marka haddii la dhaho go-aan amniga la qaadanaa meesha way dhex fadhiyaan cod veto yeelanayaan marka arrintaas waa arrinta keenaysa kalsoonia maadaama odayaasha meesha ay dhex fadhiyaan wax amniga ka baxsan macnaha wax amniga la xiriira oo ayaka aysan jeclaysan haddii meesha la keeno ama dowladda prime minister xaggiisa ka timaado hadday arkaan waxay is keeni karaan yani walaac iyo waxay keeni karaan wax la yira way diidi karaan marka maadaama ay meesha dhex fadhiyaan oo guddiga ka tirsiyiin an waxaan is leeyahay walaac amni oo weyn oo imaan kara ma laha midda kalena marka la fiiriyo arrimaha doorashooyinka ciidamada meesha la geenayo ciidamo boolis ciidamo gaaro loogu talagalaa jiro oo amisom iyo ciidamo boolis soomaaliyeed oo loogu talagalay inay meesha maamulaan ciidamadan haddaad fiiriso shaqada ay qabanayaan mainly maaha inay ballot boxi gacmaystaan maaha santuuq lagu rido codka maaha banaanka istaagaan waxay ilaaliyaan keliya nidaamkii kala dambeynta cid ku xadgudbeysa sharciyada waxay ilaaliyaan amniga guud ila ma ogtahay dadka musharaxiinta amnigooda waa in la sugaa marka an waxaan isleeyahay hadda arrinta markaa fiiriso xitaa jubbaland laftigeeda garbahaare doorashada ka dhaceysa qodob waxaa jira dhigaaya laleeyahay musharaxiinta iyadoo lala kaashanayo jubbaland waa in loo sameeya ciidamo gaar ah oo ayaka ilaalinaya still weli concernka walaaca uu jira amniga haddana saasay tahay waxaa la ogolaanayaa in musharaxiinta garbahaare santuuqyadeeda musharaxiinta inay loo sameyn kare ciidamo gaar oo ilaaliya iyadoo ay sii joogi karaan amisomna kor ay ka joogto ciidankii loogu talagalay booliska soomaaliya amison meesha ay joogaan marka arrinta amniga waxaan isleeyaha si fiicanay wax u xaliyeen warmurtiyeed markaa fiiriso
waa tahay luul markaad fiiriso dooda xasan oo ku aadan in amnigii la wada yeelanayo maamul goboleedyadii wax ku yeelanayaan xafiiska ra-iisul wasaaraha wax ku leeyahay shalana dooda ugu badan ay ka tagnayd xaalada haddii sidaan kusii socoto suuragal ma tahay qudheeda haddii waxay la wada leeyahay in markii doorashadii la gaaray sijiid dhinaca amniga la xiriira uu yimaado iyo cidda arrimahaasi sida goonida u qaadanaysa
horta waa run oo dhirigi fuudbato dhiigi farabato fuud xareerada waa imaan kartaa maadaama mas-uuliyadda in laysku maxay dhinac u dhaafto laakiin haddii oo si toosa haddii la dhahay amisoma meeshii joogto maxaa lahaa booliiska taliyaashoodiya joogaan waa korna waa la maxay raiswasaarihii waa jooga macnaha iishuugaas xoogaa waxaa moodaa inuusan horta amniga inuusan problem lahayn laakiin amniga markaas si kuud u fiirisay wixii ka sheeganaya inta badan waxay ahaayeen musharaxiinta oo madaxweyneyaa xisbiyada waxay inta badan waxay lahaayeen in lagula xoogaa laga yaabaa in lagula abuusaa laga yaabaa ayaga dhinacaas ka imaanayeen taliyaasha naftirkooda taliyaal la duraya jiray oo taliyaasha booliiska naftirkooda maxaa ahayday dadkan waxay ku eedeynayeen inay dhibaatada dhinac ka ahaayeen markii tusaale ahaan waxaan dhacayeen xamar wixii ka dhaco kale dhinacaas markii laga fiiriyo haddii qolooyinkan kaloo musharaxiinta aysan durin laakiin maamul goboleeda markuu asalkooda ayaga amnigoodii si guud mas-uul uga ahaa si gaarna hadda amisom hadii booliis la geeyo taas dhibna badan ka imaanaysa laakiin waxaa daran uun in musharaxiintu yidhaahdaan weli taliya hebel oo kamid tusaale ahaan abri wixii ka dhacay xamar oo kale ka mas-uul ah ama ka qayb ahaaya meeshaas joogo kale ama saas inay uga dayaryaa dhinacan kale dayar inay ka imaato waa laga yaaba laakiin si guud amnigu si fiican uu qeexanya haddii sida uu qoryan loo ablay gareeyo
cabdiqaadir amniga waxaan jeclahay intaas inaan uga baxo laakiin waxaa jiray dhinac kaloo doodi ka taagnayd oo la xiriira arrimaha guddiyada oo kale guddiga heer federaal waxa lahaa ciidamo lagu soo daray oo dawladda ciidamo ku soo darsatay sida mucaaradku u dhigaayeen maamul goboleedyada qaarna waxa lagu eedeynayay in dad iyaga daacad u ah ay meesha keeneen taasoo walaac gelisay hufnaanta doorashada la aadi karo maanta maxaa iska bedelata
waxaan rabaa wax yar inaan uga laabto iyadana walaaca ahayd amniga runtii arrinta amniga waxay ahayd arrin sida guud amniga oo doorashooyinka boqolkiiba sagaashan dowladda dhexe ma haysaba yani wax ka yar lixdan xildhibaan ayaan qiyaasaya ayaa magaalada muqdisho loogu qabtaa doorasho inta kale waxaa lagu qabtaa maamul goboleedyada Puntland Galmudug Hirshabelle South West iyo Jubaland marka ciidamada booliska oo maamul goboleedyadu ay leeyihiinana jiro amniga maamul goboleedyada sida badan madaxweynahaas guddiyo waxa jira amniga oo heer maamul goboleed ayaga mas'uuliyadooda leh marka waxay ahayd cabsi guud oo iska qabeen murshaxiinta laakiin waxaa wax weyn ah hadda in laga gudbay oo madaxweynayaashii maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo booliska Soomaaliya loo tababaray doorashada inay ilaaliyaan iyo booliska Amisom in loogu talagalay qabiyadda oo gado wax dhiba kama taagno mana ahan sida saaxiibkay uu fahmay in murashaxiinta loo sameynayo waardiye iyo saas laga mawado laakiin hadda guddiyada dadka tagaya iyo amaankoodii in la hagaajiyo hadda guddiga maamul goboleedada ka imaanaya iyo dowladda dhexe oo dib u heshiisiinta iyo hawsha qabanayo weeyaan mooyaane ma ahan taa dambe gadane waxaaba la cadeeyey in boolis Amisom iyo booliska Soomaaliya ay tagaya marka waxay la taas inaan dib lahay waxaa la mid ah qaybta kale oo ku saabsan guddiga doorashooyinka qaranka ee la sameeyay feed iyo seed guddiga heer gobol maamul goboleed waxaa la isla meel dhigay guddiyadii way jirayaan sameysnaay laakiin hadii uu jiro qof ama dhowr xubnood oo cabasho ay ka qabaan tusaale ahaan murashaciinto kale madaxweyneyaasha u tartamayo ama dad kale oo civil society oo kale masale ay u arkaan inay dadkaas inay noqon karin dad daacad u ah si guud inay u dhexdhexaad u noqdaan in la bedeli karo la soo gudbiyo laba maalin gudahoodna xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu ugu gudbiyo dadkii soo magacaabay inay soo bedelaan marka waxaa isleeyahay qabyadaasna ama ha ahaadaan madaxweyneyaashii maamul goboleedyada ama ha ahaadaan murashaxiintii hadda in waxaad moodaa raalli laga wadayahay oo in culays badan aysan jirin waxaana qiyaasayaa xataa guddiyadii la magacaabay waxa laga bedeli doono inay yihiin ama in layskaba wada dhaafi doono ama number yar in laga taataabin doono automatically waxaa la socdaa in guddigii heer federaal ee doorashooyinka inayba soo saareen bayaan ama warmurtiyeed oy ku bogaadinayaan wixii kasoo baxay warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka ku saabsan marka dhinacaasna dhib kama taagno culayska hadda ka bacdi wuxuu noqon doonaa culays shacabka soomaaliyeed in sida uu sheekh cabdilxayi uu ka tilmaamo kale in wacyigelin la badan la sameeyo sidii doorashadaas looga wada qeyb qaadan lahay si mustaqbalka ugu soo baxo baarlamaan golo shacab iyo golo aqal sare oo karti badan leh oo kasii karti badan kuwa hadda jooga iyo kuwa kasii horeeya si ay u doortaan madax runtii afarta sano soo socoto dalka soomaaliya horumar iyo dib u heshiisiin iyo wanaag ku hogaamiso
si koobana rabaa dhowr su-aalood inaan idiin weydiiyo sheekh cabdilxayi yaan siinaya sheekh cabdilxayi soomaaliya colaado sokeeye kasoo kabanaysa markii qalqalkan amniga siyaasadda la xiriira ay gashay dad fara badanoo walaac muujiyey dad fara badan oo arkay soomaaliya inay dib u sii noqon karto maxaa laga bartay waxay dhacay maalmihii la soo dhaafay
waxaa laga bartay se ila tahay si fiican oo ah si loo malaynayay inay soomaalidu qabiilka ay ugu dhegan tahay wax badan in laga gudbay oo sida inta hadda arkaynay waxyaabo ka yaryar ayaa mararka qaarkood intay isku qabto ayaa ay dagaalo waaweyn oo isa xamaasadi ay ku jirto loo geli jiray laakiin hadda waxaa muuqata waa la iskhilaafay meelaha qaarkood waxbaa ka dhacay laakiin haddana dagaal oo shaamil aho yani dadka o dhan wada gaaray oo reer hebelow soo baxay atol ahay waaweyn ma dhicin arrimo siyaasadeed
oo yaani naxyeelan kala fiirinay talaan qofkii raba inuu yaani wax yaani ama kiciyo ama wax barnaamijka uu leeyahay oo dad u raadsado Soomaaliya luqada laga isticmaalo way tahay luqada soo qabiilka in la kiciyo laakiin hadii si loo fiiriyo Soomaaliya meel kasto joogan waxa uu maleysa inkastoo uu ku jiro qabiilka oo sidaas ay tahay laakiin saameynta xoog badnay oo bari hore saameynta uu kulahaa inay wax badan isbedeleen taas waxaanu aaneynayaa aqoonta faaftay jaamacadaha tirada badan ee la furay iskoolaadka wacyigelinta dadku inay fahmeen wax siyaasada la isku haya siyaasadaasna bari waa laga heshiin karaa sidii bayna noqotay waa laga heshiiyay haddana waxa qabiil soo haysta ma jiro qabiilna waa laga gudbay oo inaan si loo gudbay xaqtusaysa siyaasiyinta isla haysta hadii xataa xaqi qabiilka loo fiiriyo sidii hore ee qabiilka loo kala bixi jiray looma kala baxsanayn marka labada dhinac waa lagu wada jiray marka taas xaqi marka loo fiiriyana waxaan leenahay qabiilka oo si yaraanaya ayaa ka muuqata
ruwatay lul baan rabaa inaan ayna siiyo lul markaad waliba aad si aad u soo koobay waqtiga dartii markaad fiiriso arrimihii dumarka iyo qoondadii ay ku lahaayeen baarlamaanka shirkan sida loogu soo hadal qaaday iyo waxa idin muuqanaya markaad fiiriso
horta arrinta dumarka itaana gelin arrinta dumarka dastuuri waaye maxay tahay iyaga soo maxaa la dhahay waxaa qabo sharciyadii la sameeyey in iyo heshiiskan heshiiska horeba ku cad ayaga saatigoodii in la ilaaliyo waaye bersantigii muhiimadu waxay tahay marka sida iyaga u dagaalamaan iyo ninka state horta doorashadan 190 state mas-uulka ah haddii wax la boobi doono state boobi doono haddii wax la fududeyn doono state fududeynayo oo macnaha wuxuu awood inta badan waxaa haysta maamul goboleedyadii marka haweenku waa sida ay Deni iyo Axmed Madoobe iyo maxkamad isku fahmaan uu muuso 310 ku imaan doonaa waa wax federaalka guud loo saarinaya maaha wax anaga ka qaban karno urur bulsho waa qaylin karnaa laakiin wax badan soo kordhinayna ma jirto oo yaasha u baahan tahay loo noqdo laakiin midda waxaan rabaa inaan adkeeyo oo ku saabsan maxaa laga faa'iido waxaa laga barta wixii hadda dhacay ana waa shay qow ka duwanahay waxaa laga bartaa inaan aaminsanahay horta weli inaan basayr siyaasadeed sal dowladnimo oo shacabka u nuusan jirin waxay haddoo bisal dowladnimo jiro ciidanku markii la aagalka la geynaya ciidada markii la shubay xaafad shacab degan yihiin ciidda lagu shubay xaafada shacabka deganaa waxaa la rabay in dhaawacyada dowladnimo laga guuro marka bisayl dad dowladnimo oo shacabka horta lama gaarin midda kale khasaarada uu keento ugu weyn waxay tahay oon dowladda dambe inay ka kabsan doonto ilaahay ogyahay waxaa ka mid a ciidanka maxaa la dhahayay tusaale ahaan wixii gaaray tusaale ciidankii waa la kala jabiyey wixii dagaalamay ciidamo soomaaliyeed ahayn lagama keeno ugaanda si burundi ma dagaalamin marka ciidankii maadaama iyagana ay shaki oo maxlata aaminaad oo maxay ciidan lagu qabo oo maanta ani aan dhihi karo way difaacayaan malaha tan kale iyadana laga ka baran karno waxay dhibaatay dhacday xilligan soomaaliya aamisan inaysan ka bixinin way caddaato waayo weli waxaa loo baahanyay in aamisan meel la geeyo tusaale ahaan gadaha la geeyaa lahay inta marka waqti dheer ay qaadan doonto haddana in laga maarmo ciidan shisheeye marka anuu khasaaro ma faa'iido kumaan arkin
aad aad u mahadsantihiin dhammaantiin sheekh cabdilxay sheekh aadan oo ka tirsan madasha culimada soomaaliyeed oo nala joogay barnaamijkana ku falanqeynaya doorka arrimaha bulshada garyaqaan luul salaad oo ka tirsan ama hogaamisa machadka cilmi baarista ee c r h d ee ku fadhigiisu yahay magaalada muqdisho xasan mudane oo ah macalin siyaasadda afrika ka dhiga jaamacadda city ee muqdisho ku taala iyo cabdulqaadir barnaamij oo arrimaha siyaasadda soomaaliya falanqeeya qiyaastii nala socotahay intaas ayuu guud ahaanba ku dhan yahay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo anigu cabdilcasiis barrow oo idileh nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan washington aan idiin dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa madaxweynaha belarus alexander lukashenko ayaa waxa uu ku hanjabay inuu ka aargoosan doono cunaqabateyn kasta oo midooda yurub ay ugu soo rogaan dowladdii rakaabka ahayd iyo weliba laba qof oo u dhaqdhaqaaqa mucaaradka horaantii toddobaadkana la xiray kahor kulan la qorsheeyey inuu dhexmaro sochi uu ku dhex maro madaxweynaha rasiya vladimir putin oo ah xulufadiisa ugu weyn ee caalamka ayaa hogaamiyaha belarus oo 66 jir ah waxa uu dignan ku bixiyey in uu ogolaan doono muhaajiriin iyo mukhaadaraad in ay ku shubaan yurub golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa waxa uu u codeeyey go-aan ku saabsan in dambi baaris lagu sameeyo dagaalkii dhex maray israa'iil iyo falastiin ee mareyka gaza golaha ayaa isku raacay go-aankaasi oo soo gudbiyeen qaar ka mid a dalalka muslimka ah waxaana go-aankaasi taageeray 24 dal iyadoo ay kasoo horjeesteen 9 dal dowladda maraykanka ayaa waxay ka digtay in arrintaasi ay wiiqi doonto dadaalka loogu jiro dejinta xiisada colaadeeda. Magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa dib waxa ay ugu noqotay xiritaanka maanta oo Jimcaha, iyadoo qaybaha caafimaadka ee dalkaasina ay ku warrameen in la xaqiijiyey in kor ay u kacday tirada kiisaska xanuunka cusub ee COVID-19 oo haatan ay gaarayso 39. Saraakiisha caafimaadka ayaa waxa ay amartay dadka in ay guryahooda joogaan isla markaasina laga hortago in uu faafo cudurkaasi si loo helo waqti lagu baaro sida nuucan cusub ee cudurka uu ugu soo gudbay qof ku jiray hotel oo markaasi lagu karantiilay meel dadka la geeyo. Qof dibadda u safray ayaa waxaa la ogaaday in uu kasoo faafay nuucaasi cusub ee cudurka. Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno heesta milolaco, waa codkii Cabdifatax Yare iyo Idran Caxaale. taasi mirlooco waxaa ku luqanayay Cabdifataax Yare iyo Ikraan Xaraale. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeennii caawa waxaa idinla socodsiinayay anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray, farsamadii Jimmy Faria. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.